cum veți colabora cu un președinte cu viziuni de stânga, cu domnul Dodon, care nu ascunde că Moldova trebuie să aibă o relație mai bună cu Estul, iar guvernarea rămâneți a fi pro-europeană și veți continua să mergeți pe drumul eurointegrării. E o putere executivă bicefală acum?
Astăzi chiar am avut o întrevedere cu președintele Dodon. Am trecut în revistă cele mai importante subiecte economice, sociale care sunt în discuție în societate. Am convenit și l-am asigurat de o colaborare instituțională, că guvernul își dorește, de fapt, o colaborare, dar nu o confruntare cu instituția președintelui. Ori dacă toți cei care au răvnit la funcții în stat au zis că vin în aceste funcții pentru binele țării noastre și pentru a oferi bunăstare cetățenilor Republicii Moldova, atunci haideți să o facem. Deci de aceea vom lucra strict instituțional, pentru că nu am venit la guvern să pornesc prietenii sau să pornesc dușmănii, am venit aici să lucrez. De aceea eu respect instituția președintelui statului, președintele își are atribuțiile sale. Guvernul, am declarat nu o singură dată, că nu se schimbă nimic din opțiunea noastră, cea mai importantă, parcursul european. Avem un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Miercuri, în ședință de guvern, vom aproba noul plan de acțiuni pentru implementarea acordului de asociere, asupra căruia s-a lucrat foarte mult și împreună cu colegii de la Bruxelles, dar și împreună cu colegii din fiecare instituție de aici, de la Chișinău. Este un plan de acțiuni pentru anii 2017-2019, cuprinde peste 1000 de pagini și va fi aprobat miercuri.
S-a și anunțat despre o posibilă vizită pe care o va efectua la Moscova domnul Dodon în data de 17 ianuarie. Se va întâlni cu liderul de acolo, Vladimir Putin. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră cum are de gând executivul să gestioneze dosarul relațiilor moldoruse și dacă nu se va crea un paralelism, o duplicitate în felul cum se înțelege cooperarea moldorusă de către instituția prezidențială și de către cabinetul de ministri.
Eu sper foarte mult să ne ducă capul și în continuare să tragem foloase pentru cetățenii Republicii Moldova. În acest an eu am avut întrevederi și cu prim-ministrul Federației Ruse, domnul Medvedev, dar și cu președintele Federației Ruse, domnul Putin. Apropo, am avut discuții foarte constructive. Am discutat despre problemele care există în relațiile dintre Rusia și Republica Moldova. Am convenit să încercăm să deblocăm aceste probleme, astfel înșirând un rând de priorități. Îmi pare bine că s-a reușit și a avut loc pe petrecerea Comisiei Interguvernamentale Mixte pe probleme economice și comerciale la sfârșitul acestui an la Moscova. Am convenit și asupra unui plan de măsuri. Acum îmi pare bine dacă președintele Dodon va reuși în continuare să deblocheze. În primul rând este vorba de relațiile economice și libertatea de circulație. Astea sunt cele mai
Dar în
importante
ce
probleme
condiții
la bun
rușii pot
început.
ridica embargoul pentru mărfurile moldovenești? Că asta e unul dintre cele mai vulnerabile aspecte în cooperarea moldorusă.
Eu aș reveni la condițiile în care au fost impus acest embargo
Erau politici atunci pentru că Moldova a
și nu
semnat
doar
și a
embargo,
ratificat
vorbim
acordul
aici
de
de taxe
10.
vamale pentru 19 poziții tarifare, dar 19 poziții tarifare de fapt reprezintă practic 90% din exporturile care erau efectuate în Rusia. Aceste discuții le-am avut și cu președintele și cu primul ministrul Federației Ruse. Am convenit chiar și asupra unui plan de măsuri, astfel încât să deblocăm aceste relații și pas cu pas să anulăm, adică Federația Rusă trebuie să facă acest lucru. Există o scrisoare pe care i-am expediat-o președintelui Putin, pentru că taxele vamale au fost impuse prin decretul președintelui și atunci în discuții pe platforma Comisiei Interguvernamentale nu era competența acestei comisii și am făcut această scrisoare. Eu sper să se deblocheze și dacă președintele Dodon va conveni asupra eliminării taxelor vamale, asupra scoaterii embargoului, poate nu imediat, dar în etape, oricum va fi un pas înainte și este foarte important să rezolvăm problemele care țin de dimensiunea migrațională. aici tot este o problemă mare cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova.
Vicepremierul rus, domnul Rogozin, a spus în câteva rânduri că Moldova ar trebui să renunțe la acordul de asociere sau să găsească o platformă trilaterală și să fie purtate discuții de către reprezentanții Chișinăului, Moscovei și Bruselului. E posibil acest lucru?
Este un punct de vedere a celor de la Moscova și tot revin a spune în discuțiile mele cu președintele Putin, am zis foarte clar că este imposibil acest lucru și noi suntem cei care nu acceptăm discuții trilaterale, pentru că relațiile Republicii Moldova cu Rusia sunt relații bilaterale, ori relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană iarăși sunt relațiile noastre bilaterale și noi ne vom clarifica și într-o direcție și în alta. Mai mult, nu am văzut niciun argument de ce acordul de asociere sau liber schimb cu Uniunea Europeană ar trebui să ne încurce în relațiile noastre cu Federația Rusă. Și spuneam și președintelui Putin, dar și domnului Medvedev că există un exemplu, Serbia, care are exact aceleași condiții, este în aceleași relații cu Uniunea Europeană și în același timp într-un acord de liber schimb cu Federația Rusă și acolo nu se regăsesc nicio costrângere. Ori, desigur că acestea au fost niște restricții de ordin politic, dar eu sper de comun acord să depășim această situație, pentru că chiar acest an și până la victoria lui Dodon în alegerile prezidențiale, am reușit să avansăm mult în relațiile cu Federația Rusă.
Tot dosarul moldorus include și problema transnistreană. Noul lider de la Tiraspol a și fost la Moscova, a zis că Tiraspolul este gata să fie continuate negocierile în formatul 5+2. Pe de altă parte, Igor Dodon a încercat într-un fel să-și ceară scuze de la cei din stânga Nistrului că chipurile Republica Moldova ar fi fost vinovată de declanșarea conflictului armat de la Nistru. Cum se vor aranja relații între Chișinău și Tiraspol, cum ar fi bine să se aranjeze?
Eu nu cred că s-au schimbat prea multe în acest moment între relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, ori acest triunghi și Federația Rusă. Sunt de acord că discuțiile trebuie să continue în formatul 5+2. Este cel mai reușit format, pentru că aceste discuții și aceste negocieri trebuie să aibă toate pârghiile necesare pentru a asigura un echilibru în luarea deciziilor. Eu nu sunt atât de optimist în găsirea unei soluții foarte rapide pe acest conflict transnistrean. Îmi pare rău că a existat o pauză, chiar dacă la începutul anului, sub președinția nemților a OSCE-ului, parcă am avansat foarte repede după 2 ani de repau, să am revenit în discuțiile formatului 5+2, dar apoi alegerile președintelui în Republica Moldova și așa numitului președinte din regiunea transnistreană, desigur că au apăsat butonul pauză în acest sens. Chiar dacă reușisem să avansăm pe unele subiecte, care în primul rând țin de confortul cetățenilor din stânga Nistrului. De asta am fost mirat să văd că s-au oprit și nu au continuat mai departe. Ori, de fapt, din punct de vedere politic, eu îi înțeleg pe ei foarte bine că în campanie electorală nu dă bine niciun rezultat obținut cu Chișinău. De aceea cred că s-au oprit toate aceste discuții, dar sper să revenim și anul viitor sub președinția Austriei. Cred că vom obține succes și în acest sens.
Este adevărat că autoritățile Republicii Moldova au pregătit un proiect de statut pentru regiunea transnistreană? Sau lucrează la el?
Asupra acestui proiect se lucrează în permanență. Este important nu doar elaborarea unui proiect de statut special pentru regiunea transnistreană. Este absolut necesar și important ca acest statut să asigure viabilitatea statului Republicii Moldova, să asigure o structură funcțională și vă zic, eu nu sunt atât de optimist că noi foarte repede vom găsi soluție pentru acest conflict, dar pe de altă parte mă fac satisfăcut de faptul că se menține pace și liniște în această zonă și ăsta este lucru cel mai important, pentru că atunci când se pierd vieți omenești, nu există nicio justificare și niciun argument pentru aceasta.
Unii își pun întrebarea dacă pe timpul staționării trupelor ruse se poate oferi un statut regiunii transnistrene sau mai întâi totuși trebuie să se producă această demilitarizare?
Retragerea trupelor ruse este o parte componentă a realizării acestui statut.
Chiar și dacă cei de la Tiraspol zic că își văd viitorul doar în componența Rusiei, e posibil să se reintegreze cele două maluri ale Nistrului și mai ales cum se integrează Republica Moldova în structurile UE, având această problemă?
În această discuție participă nu doar cei de la Tiraspol, dar participă și Federația Rusă. Ori vorbeam că acest format 5+2 este cel mai bun pentru a găsi o soluție în acest conflict. De aceea, luarea unei decizii finale va fi o abordare foarte echilibrată și nu ține doar de voința celor de la Tiraspol. Vom negocia, vom discuta până când vom găsi această soluție care să fie avantajoasă și în final să asigure viabilitatea statului, să asigure integritatea și suveranitatea Republicii Moldova.
Acum vorbim despre mersul reformelor. Când și cum vedeți rezultate concrete pe anumite sectoare făcând aceste reforme?
În societate se vorbește mult despre reforme. Desigur că reformele adevărate sunt și dureroase pentru că ele nu pot fi populare, cel puțin în prima etapă. De aceea trebuie să vă recunosc că anul 2016 a fost un an în care am gestionat o criză. Nu a fost un an în care noi am petrecut reforme. Am fost în situația să oprim căderea Republicii Moldova, să stabilizăm situația financiară și cât de cât și cea social-politică. Doar spre sfârșit de an am pornit două reforme. Este cea o parte componentă mică a reformei administrației publice. Vorbesc despre reforma Cancelarei de Stat, care va intra în vigoare definitiv din 1 ianuarie 2017, dar vorbesc că am pornit această reformă pentru că au fost aprobate deja toate actele normative și în ianuarie, de fapt, ea se finalizează.
Disponibilizările o să vă dea dureri de cap?
Desigur că disponibilizările nu sunt plăcute nici pentru cei care își părăsesc funcțiile, dar nici pentru mine, să nu credeți că eu primesc cu plăcere de la acest lucru, dar mi-am propus să am un dialog onest cu cetățenii și cu funcționari și să numim lucrurile pe nume așa cum sunt ele. Și a doua reformă care am reușit să o aprobăm este reforma sistemului de pensii. Dar implementarea celor aprobate în acest an și agenda de reforme vine în mare măsură pe anul 2017.
Să ne spuneți, care sunt argumentele guvernării în favoarea schimbării sistemului de pensii? Și am aflat și de la domnul speaker Andrean Cantu că nu a fost condiția FMI să se recurgă la această reformă.
Noi, de fapt, ar trebui să ne învățăm a trăi fără ca cineva să ne condiționeze ce să faci. Eu cred că am atins nivelul de maturitate când să înțelegem foarte bine că fără a reforma unele lucruri în Republica Moldova este imposibil să mergem înainte. Sistemul de pensii, pare rău că sunt multe critici în societate, dar dacă o să vedeți cine vin cu aceste critici, o să înțelegeți că în spate sunt niște interese politice, niște formațiuni politice. Ridicol a fost când am văzut reprezentanții Asociației Pensionarilor, care este și membrul biroului platformei, da, să fie împotriva acestui sistem, pentru că dacă și trebuie cineva să se revolte, poate cei care încă nu sunt pensionari, dar urmează să intre în acest sistem, pentru că li se va majora puțin vârsta de pensionare. Dar cei care deja sunt la pensie au numai să se bucure, pentru că acest proiect de lege vine să valorizeze pensiile lor, pensiile celor care au ieșit după anul 99, ori s-a comis o greșeală în 99, atunci când a fost aprobată o nouă formulă de calcul a pensiilor. Și nu se lua în calcul puterea banilor care au fost plătiți la timpul respectiv în fondul social cu puterea banilor care intră în formula de calcul atunci când omul se pensionează. Asta ar însemna că dacă în anul cutare de un leu puteai să cumperi ceva, în anul când a ieșit la pensie, leul ăsta costa mult mai puțin și de aceea trebuia să valorizeze acești bani pentru formula de calcul. Spre exemplu, dacă atunci era un leu și ieși la pensie în anul 2016, ar fi reprezentat 11 sau 16 lei pentru a calcula formula. mult. Așa, asta este un lucru care trebuie să-l eliminăm, pentru că am nimerit într-o situație absolut paradoxală, că cu fiecare an ce trece, oamenii care ies la pensie au pensii tot mai mici și mai mici. Noi am ajuns în 2016 cu rata de înlocuire a pensiei de 26% doar. De aceea, la bază, atunci când am pornit discuțiile și am început să elaborăm această reformă, au stat trei argumente. Inechitatea din sistem, pentru că avem categorii care au salarii de 20-30 de mii de lei cu rata de înlocuire de 80-85% și avem categorii cu salarii de 5 mii de lei și rata de înlocuire cu 26%. Doi, acest sistem de pensii nu este sustenabil. Pentru că dacă continuăm, în câțiva ani, noi am fi în situație să nu mai putem plăti pensiile în general. De aceea că noi trebuie să fim onești cu cetățenii noștri și să numim lucrurile pe nume așa cum sunt ele. Pentru că 25 de ani s-a făcut prea mult populism, nimeni n-a vrut să-și asume această reformă. Eu cred că nu a existat deputat în Parlament care să nu vină cu inițiative de majorare a pensiilor și tot s-a cârpit acest sistem. Mai dăm 100 de lei, mai dăm 50 de lei la o categorie sau alta de oameni, dar nimeni nu a încercat să vadă lucrurile în esență.
Și chiar oamenii erau nemulțumiți de indexarea care se făcea cu 4%.
Asta este și problema, pentru că al treilea argument care a stat la baza elaborării acestei reforme a fost că 83,3% din pensionari au pensii mai jos decât minimul de existență. Și cât mai departe, cu atât mai rău. Și vorbeați de indexare. Deci, atunci când a fost această inechitate când i s-a calculat pensia, pe urmă, această indexare ducea la o discrepanță și mai mare dintre cei care aveau pensii mari și cei care aveau pensii mici. Ori acum, este o categorie la care li s-au calculat pensiile corect, și este altă categorie de după 99 încoace, cărora nu li s-a calculat corect pensiile. Și mai întâi, noi trebuie să corectăm această greșeală atunci când vorbeam de valorizare, să le valorizăm pensiile pentru cei care au ieșit după 99 până acum și ei vor simți o majorare a pensiei, pornind de la 11% până la 37%, va avea loc în anul 2017 chiar, pentru anii până în 2008 sau 2009, pentru că pentru această categorie ne ajung bani anul acesta. Cei de după 2009, deja până în 2016-17, vor fi valorizate anul viitor. Și atât, după ce facem această valorizare, ar însemna că la toți deja sunt calculate corect și atunci când se indexează pensiile la nivelul inflației, atunci avem o atitudine corectă față de toți oamenii. Eu sunt sigur că, dincolo de toate criticile care sunt, va veni 1 aprilie 2017, oamenii își vor primi pensiile majorate și vor înțelege că a fost un pas corect. Atât mai mult, doar un exemplu să vă dau, pentru că îl am în memorie, cineva modela un calcul pentru un salariu mediu de 5.050 de lei. După formula veche, până la reformă, pensia în anul 2016 ar fi constituit 1.200 de lei. După reformă, de la 1 aprilie 2017, pensia dintr-un salariu mediu de 5.050 va constitui 2.250 de lei. Deci cu 90% mai mult decât în formula veche. Și asta este important, pentru că cei care vor ieși la pensie vor avea pensii mai mari decât calculate în formula veche, de la 50% până la 100%.
Domnule premier, și dacă reforma sistemului de pensii nu a fost o condiție impusă de femeie, totuși să străduim un pic și să ne spuneți ce condiții a impus femeie atunci când guvernul a semnat acordul cu Fondul Monetar Internațional?
Nu știu, o să vă bucur sau o să vă dezamăgesc, dar acordul cu Fondul Monetar Internațional pentru Moldova este un acord special sau diferit decât de obicei sunt acordurile între o țară și Fondul Monetar Internațional. Noi avem un program cu fondul care are la bază nu componenta importantă de finanțare a statului. Acest program cu Fondul Monetar Internațional reprezintă de fapt un certificat de încredere pentru Republica Moldova. Și înțelegem foarte bine și noi lucrul acesta, înțeleg bine și cei de la Fondul Monetar Internațional. De aceea, noi nu am avut prea multe precondiții și nu avem alte condiții, precum știți că cearta este în toate țările, că se impune micșorare de salarii, austeritate, buget și tot așa mai departe. Noi nu avem aceste discuții cu ei. Precondiția de bază a fost stabilizarea sistemului bancar și este un lucru care și noi ne-am dorit, de fapt, să facem ordine în sistemul bancar, după frauda bancară și multe altele.
Și acum după... e ordine?
Eu cred că noi suntem aproape de ordinea finală, din raport de 80-90%. Acum, cu certitudine, în sistemul bancar din Republica Moldova nu se mai poate repeta o fraudă bancară sau și alte fraude, poate mai mici decât cea care a avut loc, pentru că în tot acest timp, și acestea au fost precondițiile Fondului Monetar Internațional, noi am fortificat Banca Națională. Banca Națională are alte instrumente decât le avea până acum. Aceste instrumente au fost oferite și prin aprobarea legilor, prin asumare de răspundere de către guvern. Asta a fost pachetul cel mai important atunci când au fost toate aceste discuții, dar și este vorba despre transparentizarea activității băncilor și transparentizarea acționarilor.
Povara miliardului furat rămâne pe umerii cetățenilor. Atunci când merg în teritoriu și discut cu omul de la firul ierbii, cea mai mare neliniște că, uite, el, copiii lui și nepoții vor trebui să întoarcă banii pentru acest miliard care a dispărut.
S-a inoculat acest gând în mintea cetățenilor. Lucrurile stau puțin altfel. Și îmi pare rău pentru că, desigur, noi suntem într-un război informațional permanent aici în Republica Moldova. Avem multe formațiuni politice, fiecare cu interesele sale, dar totuși chiar dacă ești în opoziție, fie parlamentară, fie extraparlamentară, trebuie să te gândești la oamenii acestei țări. Ori atunci când cineva din liderii opoziției extraparlamentare cerea Fondului Monetar să nu semneze un program cu Republica Moldova, ori atunci când se strigă atât de mult despre punerea pe umerii cetățenilor miliardului furat, trebuie să fii onest cu oamenii, să spui ce se întâmplă. Eu o să vă dau câteva exemple. Să nu credeți că am mare bucurie că am fost în situația să aprobăm această lege de convertire în datorie publică a creditului de urgență. Dar un prim-ministru nu este în situația să aleagă dintre ceva bun și ceva rău, este în situația să aleagă dintre ceva rău și ceva foarte rău. Păi iată, eu am ales răul cel mai mic. Și o să vă spun de ce. Pentru că este adevărat că noi acum trebuie să prevedem în bugetul Republicii Moldova deservirea acestei datorii de la 500 până la 700 de milioane de lei. Păi aceasta a fost și o precondiție a Fondului Monetar Internațional. Dar nu v-am spus încă ceva foarte important atunci când vorbeam despre programul cu Fondul Monetar Internațional. Că relațiile noastre cu toți partenerii de dezvoltare au ținut de obținerea unui program cu Fondul Monetar Internațional. Vorbesc și de Uniunea Europeană, și de Banca Mondială, și despre împrumutul care l-am obținut de la București. Toate acestea au putut fi deblocate după obținerea unui program cu Fondul Monetar Internațional. După ce am obținut acest program, Uniunea Europeană a finalizat evaluările pe programele de finanțare și deja o săptămână în urmă au venit în conturile Ministerului de Finanțe 45,3 milioane euro. Banii ăștia sunt grant. Păi, iată, ce era rău mai mare sau rău mai mic? Să punem pe umerii oamenilor 500 de milioane de lei sau să punem 1 miliard de lei? Desigur că eu am ales cei mai puțin. Într-a doilea rând, nici de cum nu trebuie tratată această hotărâre ca punere pe umerii cetățenilor, pentru că noi în continuare vom investiga această fraudă bancară, toți cei care se fac vinovați vor fi trași la răspundere, vom obține până la urmă o strategie de recuperare a activelor de la Compania Internațională de Investigații Kroll. Doar pentru anul viitor noi avem granturi de 2,3 miliarde de lei, iarăși bani care depășesc mai mult și acest lucru trebuie de spus cetățenilor, pentru că atunci când se vorbește că punem ceva pe seama lor, ar însemna că o parte de bani din buget se vor duce pentru deservirea datoriei. Ori să dau 500 de milioane din buget, ori să nu obțin 1,2 miliarde sau 2 miliarde de lei în buget, atunci ar însemna că eu pun pe seama cetățenilor deja 2 miliarde de lei. Și cei care strigă și asta astăzi, că trebuie anulată această lege și că trebuie întorși banii înapoi. Noi suntem pentru a întoarce acești bani înapoi.
Dar mai există certitudinea că miliardul va fi restituit?
Dar eu vreau să vă spun altceva. Iată, unui gospodar i s-au furat oalele de pe casă și toți în jurul lui îi spun că du-te și găsește hoțul și întoarceți oalele înapoi. Dar între timp mai plouă, mai ninge și atunci gospodarul, dacă nu ia niște măsuri urgente să-și acopere casa cu ceva, până când își găsește oalele, își distruge toată gospodăria. Exact așa și noi. A trebuit să trecem la datorie publică, să deblocăm relațiile cu partenerii noștri externi și ulterior, desigur că se depun toate eforturile pentru a întoarce acești bani înapoi. Eu sunt încrezător că o parte importantă va fi posibil de întors înapoi. Păi, vedeți că lucrurile sunt foarte complicate și eu nu vreau să mă duc acum în exerciții matematice, neavând datele inițiale foarte concrete aceste probleme. Pentru că sunt țări care colaborează cu noi foarte bine în anchetă, sunt țări care nu vor să ne dea această informație. Dacă unele țări europene, precum cele baltice, ne-au oferit deja toate informațiile și a fost posibil de urmărit această cale unde au ajuns banii și în ce active se regăsesc acum, alte țări sunt mai puțin colaborative cu noi și funcție de câte urme vom da, în așa proporție va fi posibil de întors activele. Nu este exclus și faptul că putem ajunge cu urma într-o țară care nu vrea să colaboreze cu noi și nu va fi deschisă pentru a întoarce aceste active.
Noțiunea asta că Moldova se asociază cu o spălătorie de bani a dispărut pentru totdeauna?
Dacă cu Republica Moldova este într-o relație Fondul Monetar Internațional, înseamnă că se respectă toate regulile care țin, în primul rând, de echilibru macrofinanciar și toate regulile care asigură stabilitatea și transparența bancară.
Dumneavoastră ați spus că FMI nu a înaintat condiții, dar niște critici au venit și din partea FMI, Băncii Mondiale, Delegației UE, atunci când vine vorba despre amnistia fiscală, va renunța guvernarea la amnistia fiscală?
A fost această inițiativă legislativă. Guvernul nu a venit cu un aviz la această inițiativă și avea o vorbă fostul premier rus, Черномырдин, хотели как лучше, но получилось как всегда. Eu cred că a fost o comunicare foarte proastă și s-a pregătit poate nu la cel mai înalt nivel acest proiect. Părerea mea este o intenție bună. Doar că trebuie de muncit încă mult. Există experiențe internaționale pozitive, există și experiențe care nu au fost atât de pozitive și nu au adus rezultatul așteptat. De aceea este foarte important ca acest proiect să fie pregătit foarte bine. Trebuie să fie consultat și cu cei de la Moneyval, să ne asigurăm că nu există spălare de bani, că nu vor putea fi legalizați banii proveniți din droguri, finanțare de terorism și așa mai departe. Pe de altă parte, respectate absolut toate rigorile, există convenții internaționale la acest subiect, ori noi trebuie să încercăm să explicăm lucrurile până la capăt. Că nu este vorba că vrem să legalizăm hoții sau banii furați. Pe mine mă interesează cum să aducem mai mulți bani la buget, cum să normalizăm mediul de afaceri. Ori legalizarea capitalului este și el unul din aceste instrumente. Noi putem aduce bani suplimentari la buget sub formă de impozite și putem readuce capitalul în Republica Moldova care să funcționeze în economia noastră. Ori noi putem spune nu, că ăștia sunt hoți, dar nimeni nu-i va prinde niciodată și acești bani nu vor reveni în economia Republicii Moldova, se vor găsi în continuare niște offshore-uri și iată ei se vor plimba prin lume și vor fi făcute investiții în afara Republicii Moldova. Eu sunt de acord că hoțul trebuie pedepsit și hoțul trebuie să stea la închisoare. Dar lucrurile trebuie privit mult mai în complexitate și luând în considerație că mulți au trecut prin aceste experiențe și Irlanda în 88 și Turcia în 97. Acestea au fost niște proiecte de succes pentru ei. Să nu ne ducem departe, pe exemplu, cu Germania, ce a făcut atunci când
Acolo au, sunt alte mentalități.
Când au cumpărat baza de date deținătorilor de conturi din Elveția a nemților, le-au oferit posibilitatea să-și plătească impozitele și au adus foarte mulți bani în economia țării.
Apropo, despre investiții să vorbim. Investitorii au nevoie de gerul cuiva din vârful puterii, din la centrul puterii, ca să vină să-și investească banii?
Anul acesta am avut foarte multe întâlniri cu asociațiile oamenilor de afaceri, cu mediul de afaceri în general și chiar am relansat Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru, cu care mă mândresc, pentru că este o platformă unde se comunică foarte mult și este o platformă utilă mie în calitatea mea de prim-ministru, pentru că în instituțiile statului încă nu există capacitate suficientă pentru a găsi soluții la toate problemele cu care ne confruntăm. Și atunci Consiliul Economic este format din asociațiile mediului de afaceri, care uneori au mai multă capacitate de expertiză decât unele instituții ale statului. Și pe această platformă sunt inițiative bune. O parte de ele noi am reușit deja anul acesta să le implementăm. Primul pas a fost moratoriu pe controle și au fost rezultate bune. Am fost adevărat că în situația să prelungim încă pe 3 luni acest moratoriu pe controle, pentru că nu s-a reușit elaborarea cadrului legislativ, dar am reușit să facem și acest lucru. Și mediul de afaceri, eu am declarat că un guvern pentru a fi guvern social trebuie să fie un guvern pro-business, pentru că statul nu și are proprii bani. Banii în bugetul statului vin din impozitele pe care le plătesc din afaceri, întreprinderile, companiile, mediul de afaceri și din impozitele pe care le plătesc angajații acestor întreprinderi primind salarii. Cu cât mai multe investiții, cu cât mai multe locuri de lucru, cu atât mai mulți bani în buget, cu atât mai multe posibilități pentru stat de a face investiții sociale, investiții publice. Ori asta ar însemna cu cât mai mult business, cu atât mai multe școli, cu atât mai multe grădinițe, cu atât mai multe spitale, cu atât mai multe drumuri.
Investitorii s-au ales și ei pe sprânceană. Cine este simpatizat de cei de la putere, cine nu?
Poate în istoria Republicii Moldova, nu cea mai depărtată, și a fost acest lucru. Eu vă asigur cu toată responsabilitatea că acum nu există acest lucru. Există o transparență absolută. Desigur că trebuie să recunosc că noi încă nu am reușit să aranjăm lucrurile până la capăt. Anul acesta știți că finanțările pentru Republica Moldova au fost reluate prin noiembrie. Deci noi tot anul acesta ne-am menținut în baza propriilor bani încasați la buget prin intermediul impozitelor și veniturilor de la vamă și fisc. Păi iată, pe fondal de scădere de consum în Republica Moldova, noi am avut o creștere a veniturilor la buget de peste 2 miliarde de lei. Rezerve sunt mult mai mari. Eu cred că noi doar o parte din scheme am reușit să le oprim, dar poate cele mai importante, cele mai mari, dar încă este greu, pentru că nu poți să pui câte un polițist lângă fiecare vameș, lângă fiecare inspector de la fisc, să nu uităm și salariile care le primesc acești oameni. Și atunci când stă în fața posibilității de a lua mită, el se gândește foarte mult că are o familie, dar pe de altă parte am spus că noi vom pedepsi dur și în continuare, pentru că salariile mici nu ar însemna o justificare de a comite crime.
Și totuși experții vorbesc despre o erodare a competitivității economiei naționale a Republicii Moldova, domnule premier.
Eu simt o atitudine pozitivă din partea mediului de afaceri față de acest guvern în urma măsurilor care au fost luate în acest an. Și ele vor continua. Și reforma regulatorie, și micșorarea numărului actelor permisive, și unificarea rapoartelor, să nu mai prezinte 3 rapoarte în diferite instituții ale statului, dar doar la fisc. În continuare vom lăsa ghișeul unic, după reforma guvernului va fi o agenție pentru servicii publice și multe altele, deci planurile sunt bine cunoscute pentru noi și știm cu certitudine în ce direcție trebuie să ne mișcăm. Erodarea economiei a avut loc timp de 25 de ani. În viața mea am fost parte a mediului de afaceri și eram acel care venea la guvern și strigam aici și mă revoltam de multe ori pentru că atitudinea nu era tocmai cea potrivită pentru mediul de afaceri și acum, dacă vreți, am o ambiție să fac tot posibilul să schimb lucrurile în acest sens. Dar Republica Moldova a avut o șansă perfectă de a crește economic foarte repede. Adevărat că mulți din concetățenii noștri sunt plecați peste hotare. Muncesc acolo și trimit acasă bani. Și iată, în ultima perioadă de timp, remitențele scad. De ce scad? Pentru că mulți s-au aranjat acolo deja cu traiul și au reintegrat familia și nu mai trimit bani acasă. Păi iată, toată această perioadă, în Republica Moldova au fost foarte mulți bani. Au venit foarte mulți bani de peste hotare, cifra trecând de peste 1 miliard de euro pe an. Asta a însemnat că în Republica Moldova a existat o parte foarte importantă, componentă a unei economii de piață, putere de cumpărare. Doar că pe noi nu ne-a dus mintea la mai mult decât să importăm produse de peste hotare și să le vindem oamenilor, existând această putere de cumpărare. Republica Moldova s-a transformat într-un supermarket foarte mare, produsele veneau de peste hotare, banii veneau de peste hotare și banii se plecau înapoi peste hotare prin intermediul importului. Republica Moldova a trebuit să folosească această putere de cumpărare și să dezvolte industriile aici, acasă, și să treacă la alt model economic, bazat pe investiții, dar nu pe export de oameni și import de produse, dar bazat pe investiții și export de produse. Acum noi vom încerca să facem acest lucru. Acum suntem în situația să convingem investitorii să vină. Adevărat este că și forța de muncă a slăbit în Republica Moldova, pentru că mulți sunt plecați peste hotare. De aceea lucrurile trebuie privite în complexitate. Nu este atât de simplu. Deci noi nu putem doar prin lozinci să chemăm oamenii acasă, concetățenii noștri plecați peste hotare. Noi trebuie să le oferim condiții aici acasă, pentru că omul, dincolo de salariu, vrea să trăiască în societate tolerantă, vrea să meargă pe drumuri bune, vrea să-și ducă copiii la școli bune, să aibă parte de educație calitativă, vrea să aibă parte de servicii medicale calitative și multe altele. De aceea trebuie și să realizăm reforme.
Dumneavoastră ați spus ce vor cetățenii. Eu am să vă spun ce nu mai vor cetățenii: să crească prețurile ca pe drojdii, să crească tarifele. E o neliniște mare în rândul populației, chiar uneori se ajunge până la panică cu această creștere de prețuri și de tarife. Ce puteți face într-o economie de piață, vă întreb?
Abordarea corectă, și vreau să mă credeți, pentru că am fost om de afaceri, nu este problema în tarife și nu este problema în prețuri. Noi trebuie să oferim oamenilor salarii și pensii, astfel încât să poată plăti pentru energie electrică, pentru gaze naturale și pentru alte servicii, fie comunale sau fie că vorbim despre produse alimentare sau haine care merg să le cumpere de la magazin. Aceasta a fost greșeala comisă și în Republica Moldova inclusiv. Și noi acum suntem guvernul care trebuie să strângem aceste roade în ghilimele, pentru că noi tot am fost populiști și nu am majorat tarifele la energie electrică, pentru gaze naturale, pentru termoenergie. Dar aceste datorii, ele nu se evaporează, ele se acumulează. Și atunci aceste interziceri a politicului au dus la distorsionarea unui sistem. Pentru că statul nu trebuie să ofere doar posibilitatea, de pildă, unei categorii de cetățeni să meargă gratis în transportul public. Statul trebuie să-i dea bani ca acest om să-și poată cumpăra bilet pentru transportul public. Noi nu trebuie să ne mai ascundem după deget. Noi nu trebuie să fim populiști, pentru că populismul duce, iată, exact acolo unde a nimerit Republica Moldova după 25 de ani de independență.
În altă ordine de idei, domnule premier, când și cine va fi noul ministru al apărării?
Eu nu vă pot răspunde la această întrebare, pentru că cunoașteți care sunt regulile în coaliția de guvernare. Ministrul apărării a fost înaintat de către Partidul Liberal. Odată cu retragerea suportului politic pentru ministru, eu am fost obligat să înaintez respectivul demers către președintele Republicii Moldova. Și candidatura pentru această funcție trebuie să vină iarăși de la cei din Partidul Liberal.
Când va fi noul ministru? După ce decide coaliția majoritară sau PL-ul?
Stați că încă nu a fost demis ministrul Șalaru.
Ar putea să nu mai fie demis?
Nu vreau să mă arunc în presupuneri. Nu cred că președintele Dodon este încântat de ministrul Șalaru și se va opri în a da curs acestui demers.
Cu mai multe ocazii ați spus că foaia de parcurs pentru a se apropia Moldova de UE este îndeplinită în proporție de aproape 90%. A rămas aprobarea unui nou cod al audiovizualului. Asta e o restanță care trebuie lichidată.
Este adevărat, este practic unica restanță din această foaie de parcurs, pentru că este mai mult de 90% realizarea acestei foaie de parcurs, dar este o restanță coordonată cu cei de la Bruxelles, pentru că este un subiect care pornește foarte multe discuții în societate. De aceea noi am zis că vom comunica și vom consulta acest proiect până când se va găsi numitor comun. Știu că a fost trimis spre coordonare și celui de la Consiliul Europei și Comisia de la Veneția. Trebuie și eu să mă documentez acum să văd care sunt ultimele evoluții, dar eu sunt sigur că se va ajunge la o formulă finală.
Propaganda străină își mai face efectul pe teritoriul Republicii Moldova?
Desigur că propaganda își mai face efectul. Noi vedem și rezultatele ultimelor alegeri, vorbesc de alegerile prezidențiale, doar că acum, odată cu venirea epocii informaționale, lucrurile trebuie privite puțin altfel, pentru că în Republica Moldova există acoperire cu internet peste 98%, ori în internet nu poți opri informația chiar atât de simplu. De aceea, eu cred că accentele uneori sunt puse greșit. Noi trebuie să ne gândim nu cum să blocăm o parte de informație, noi trebuie să ne gândim cum să producem informații calitative pentru oameni.
Moldova are o presă liberă.
Trebuie să remarc cu părere de rău că avem foarte multă presă părtinitoare. Eu nu încerc să găsesc problema în cei din presă, în jurnaliști. Eu totdeauna încerc să pornesc de la mine, să pornesc de la cei care comunică și punctul meu de vedere este că noi ar trebui să comunicăm mai bine.
Clădirea președinției va fi reparată din banii externi, a declarat Igor Dodon. Ce se însemne acest lucru?
Eu nu știu ce ar fi acest lucru, pentru că nu am discutat cu președintele Dodon despre clădirea președinției. Eu nu zic că nu este importantă și clădirea președinției, dar oricum lucrurile trebuie prioritizate într-un stat, așa cum se întâmplă și în fiecare familie. Sunt lucruri care trebuie realizate în primul rând, sunt lucruri care mai pot aștepta. Spre exemplu, dacă cineva din donatori este gata să vină cu finanțare în Republica Moldova, eu aș găsi utilizarea acestor bani pentru alte proiecte.
Ceea ce a mai făcut domnul Dodon imediat după ce a ajuns la președinție, a schimbat pe site limba moldovenească în limba română. El zice că printre priorități mai rămâne înlocuirea istoriei românilor și a limbii române. A fost un lucru pe care s-au bazat și cei care au guvernat pe timpul PCR. S-a soldat cu eșec toată intenția lor, se polarizează și mai mult societatea. De fapt, ce înseamnă acest gest și cum îl calificați pe care l-a făcut domnul Dodon, retrăgând drapelul Uniunii Europene și înlocuind limba română cu limba moldovenească pe site-ul președinției?
Eu nu știu dacă după ce a schimbat limba română pe cea moldovenească și a retras drapelul Uniunii Europene, imediat au scăzut prețurile la pâine și la serviciile comunale și au crescut pensiile, în calitate de glumă, dar cu aceasta s-au ocupat politicienii în Republica Moldova mulți ani de zile, încercând să sustragă atenția oamenilor, fie spre integrarea europeană, fie spre integrarea vamală Uniunea Euroasiatică, fie că tot am vorbit despre limbă, fie că tot am vorbit despre identitate. Este foarte important să ne gândim la economie, la binele oamenilor și toate eforturile și energiile noastre să fie orientate anume spre aceste lucruri. Mie îmi pare rău, pentru că, pe de o parte, alții sub drapelul Uniunii Europene au făcut multe lucruri urâte în Republica Moldova, care au dus la schimbarea percepției cetățenilor față de tot ce înseamnă comunitatea europeană. Alții, doar prin retragerea acestui drapel, vor cumva să influențeze această percepție. a cetățenilor. Este foarte important să acționăm europenește. Pentru mine nu există o problemă în acest sens. Eu am declarat de mult referitor la identitate, referitor la limbă și eu cred că noi trebuie să trecem această filă și să ne gândim la economia Republicii Moldova.
Ce mesaj aveți pentru cetățenii acum la cumpăna dintre ani?
Toți anii aceștia, politicienii în Republica Moldova au încercat să dezbine societatea. Ori această dezbinare a dus și la slăbirea Republicii Moldova. Noi avem nevoie de unire. Trebuie să recunosc că este greu și în funcție de prim-ministru atunci când nu ai o susținere mai mare din partea cetățenilor. Atunci când simți această neîncredere din partea cetățenilor, lucrurile se mișcă mult mai greu. De aceea să fim mai uniți, pentru că prin unitate noi vom deveni mai puternici și vom putea realiza mult mai multe lucruri în țara noastră. Cu siguranță lucrurile vor sta mult mai bine după ce vom implementa un șir de reforme.